слухаєте подкаст Громадського радіо.
Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Давайте почнемо взагалі з запитання стосовно ідеї перенесення перемовин з Мінська на тлі ситуації, яка склалася в Білорусі. Йдеться ж не тільки про фізичне перенесення, я так розумію, йдеться про більше про дипломатичну реакцію на рівні того, що держава, яка втягнена в таку недемократичну історію, не може бути майданчиком для перемовин між Україною і Росією щодо конфлікту на Донбасі. Я правильно розумію суть цієї ідеї?
Ну, в принципі, так. Тобто це має бути частиною ланцюгової реакції, яка має слідувати за нелегітимними і сфальсифікованими виборами в Білорусі. І через те, що позиція української сторони, офіційна позиція, дуже млява на сьогоднішній день президента, відносно невизнання виборів в Білорусі є дуже млявою. Ми уникаємо серйозних і відвертих оцінок. Наша оцінка фактично тьмяніє на фоні позиції Європейського Союзу і особливо окремих країн-членів Європейського Союзу. І саме тому поки що з питанням перенесення або з ініціюванням перенесення переговорів з Мінського майданчику на інший в нас так само пауза, і все це відбувається, всі ці обговорення тільки за зачиненими дверима на неформальному рівні. Але загалом правильно, ідея перенесення, вона має бути частиною загальної дипломатичної реакції на те, що відбувається в Білорусі на сьогоднішній день. Хоча претензії саме до Мінського майданчику лунали вже давно через те, що Білорусь, ну, зрозуміло, як частина союзної держави з Російською Федерацією, все-таки не може вважатися абсолютно нейтральною площадкою для цього.
А в чому полягає ненейтральність Білорусі? Чи можна це пояснити якось? Особливо на тлі, можливо, останніх якихось ситуацій з затриманням в Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», ну і таке інше.
Ну, умовно, до нещодавнього часу Білорусь не втручалася в переговорний процес взагалі. Тобто вони організовували це логістично, надавали дійсно можливість зустрітися, але при цьому, в принципі, не мали жодного впливу на перебіг самих перемовин. Просто це в дипломатичному світі це такі символічні речі, коли країна, яка в принципі, до однієї зі сторін конфлікту є ближчою, в даному випадку, до Російської Федерації, вона не може вважатися апріорі нейтральною або, так би мовити, незацікавленою. А Лукашенко, скільки міг, він бонус отримував з цього переговорного процесу, який відбувався в Мінську. Але тепер це питання не стільки нейтральності чи не нейтральності Білорусі. Це питання, власне, співпраці з місцевою владою, яка втратила легітимність після фальсифікації виборів. І тому тут питання значно ширше. Ну і зрозуміло, що нещодавна історія з вагнерівцями, яких всупереч питанням і проханням з українського боку було абсолютно, ну, очікувано, звичайно, але було направлено назад до Російської Федерації, це тільки, ну, доводить, скажімо так, що Білорусь оглядається, офіційна влада Білорусі оглядається на Москву, коли доходить до чутливих речей в конфлікті, тому що це стосувалося і інтересів Білорусі, що ці люди там робили, для чого вони туди прибули, і безпосередньо інтересів України, де вони засвідчили світилися в конфлікті на Донбасі. Але виходить так, що на все це заплющили очі тільки для того, щоб Кремль простягнув руку Лукашенку в нинішній ситуації, коли влада під останнім захиталася.
Оскільки дехто з вагнерівців помічений в участі у бойових діях на Донбасі, то історія в цілому теж з конфліктом на Донбасі пов'язана. Чи ця історія і поведінка Білорусі офіційна в ній, чи вона може потенційно відобразитися на тому, як Білорусь могла б надавати і надалі послуги майданчика для перемовин? Ну от якщо зараз закрити взагалі очі на ситуацію з недемократичними виборами і не говорити про них, чисто історія з вагнерівцями, як вона впливає?
Вона скоріше, якби не було всієї цієї історії з виборами, з внутрішніми протестами, то сама історія з вагнерівцями, на мою думку, не сколихнула би взагалі підґрунтя під Мінськом, як перед майданчиком для перемовин між Росією і Україною. Тобто це би напружило відносини між Україною і Білоруссю, звичайно, і це, і в принципі, і відбулося. Але тим не менше, тільки в результаті цього інциденту питання про перенесення майданчику з Мінська кудись в інше місто і в іншу країну, на мою думку, не постало би. Тому зараз це питання виникло, в принципі, не стільки через вагнерівців, це тільки один з елементів, які додає аргументів, що це над цим варто було би попрацювати. Але мене, знаєте, мене турбує, хвилює інше. Не стільки те, придатний чи непридатний Мінськ для перемовин по російсько-українському конфлікту, скільки альтернатива Мінську. Тому що про це ми говоримо менше, а це, на мій погляд, значно важливіше. Бо обговорюються, неформально обговорюються різні варіанти, і в тому числі і країни Європейського Союзу, і від українського навіть очільника делегації в Мінській ТКГ лунали контроверсійні заяви. Спочатку він заявив про Швецію і навіть Швейцарію, Женеву, повертаючись до першої Женевської конференції 2014 року, коли Європейський Союз там брав участь разом зі Сполученими Штатами в переговорах по російсько-українському конфлікту, що починався тільки. От, а буквально сьогодні, наприклад, наш очільник делегації відмовився взагалі від цієї ідеї. Тобто немає позиції, немає бачення, немає візії. Вчора пропонували Швецію, Швейцарію. Сьогодні взагалі говоримо, що начебто на нас це не впливає. Ми готові продовжувати працювати в Мінську. Але з моєї точки зору, під Мінськом вже це захиталося, і на руку такій млявій позиції української влади зараз грає тільки те, що фізично конференції все одно відбуваються не в Мінську, а у відеоформаті. Тому у них є можливість, знаєте, тягнути час і вирішувати щось повільніше, ніж це треба було б робити, якби зустрічі продовжувалися фізично.
А от все ж таки від деяких представників офіційної української влади реакція є? Наприклад, МЗС сьогодні відкликає для консультацій посла України в Білорусі. Ну і це, в принципі, для дипломатичних жестів з боку представників влади, ну, можливо, найпотужніша реакція з усього, що ми до цього бачили. Чи можна говорити про те, що, ну, от реакція і щодо мінських перемовин в тому ключі, в якому ми почали розмову, вона теж є можливою? Тобто, якщо ці речі починають обговорювати у суспільстві, там, в експертному співтоваристві, то за якийсь час, можливо, і офіційні представники також все ж таки прийдуть до того, що такий жест, символічне перенесення перемовин теж повинно бути?
Ну, дивіться, ідея з відкликанням для консультації, з викликом, точніше, посла для консультації, це не така жорстка реакція, як може здаватися. В дипломатичному світі це достатньо розповсюджена звична процедура, коли виникають якісь конфліктні або контроверсійні ситуації. Тому, на жаль, виклик посла для проведення консультації з Білорусі не може вважатися жорсткою дипломатичною реакцією України в цій ситуації. Тому що заява офіційна з боку МЗС, яка пару днів тому була оприлюднена, вона навпаки є надто м'якою. І за моїми оцінками, це все-таки заява написана у співпраці з Офісом Президента, тому що, наскільки я розумію логіку роботи нашого МЗС, якби у них був карт-бланш на відповідь без озирання на позицію президента, то їхня позиція була б значно більш жорсткою і принциповою. От, тому, на жаль, це поки що максимум, який офіційна влада дала, але цього явно недостатньо. Тобто ми виглядаємо зараз дуже сіро на фоні Європейського Союзу, на фоні інших східноєвропейських країн. І це при тому, що українська сторона наполегливо в своїх відносинах з західним світом, в тому числі в контексті російсько-української війни, якраз таки постійно апелює до норм міжнародного права, до захисту прав людини і до міжнародних виборчих стандартів. А тут виходить, що ми набрали в рота води і мовчимо, і ну, ані в заяві Офісу Президента, ані в офіційній оцінці з боку МЗС до цієї ініціативи з викликом посла не було жодного жорсткого слова. Тільки якісь оцінки про те, що білоруське суспільство бунтує і не має довіри. Тобто це зовсім не те, що ми мали би презентувати на сьогоднішній день.
А от перезапуск, ви говорите щодо майданчика, це ну невизначеність, де це може відбуватися, і різні варіанти. Як ці варіанти, в принципі, можуть впливати на зміст мінського процесу, і чи можуть вони?
Вони можуть впливати, я поясню чому. По-перше, тому що якщо мова йде про якусь країну, умовно кажучи, цивілізованого світу, так, тобто Європейський Союз або країни-кандидати, наприклад, на членство, або інші країни, які мають, наприклад, як Туреччина, там один офіційний статус, при цьому вона на практиці розвивається в іншому напрямку. Тобто, якщо ми беремо, умовно кажучи, демократичний Захід, то тут, якщо якась столиця стане майданчиком для ведення таких переговорів, одразу постає питання, на яких умовах, за якими правами, з якими, на яких правах, з якими документами представники самопроголошених формувань туди приїжджатимуть. Ці люди знаходяться під санкціями. І поки що немає таких прецедентів, наскільки я знаю, щоб на переговори відповідно приїжджали сепаратисти, які порушували законодавство своєї держави, в якій вони мали паспорти, або які взагалі не є громадянами України, а мають паспорт іншої держави, і щоб вони, перебуваючи під санкціями, приїжджали з метою ведення дипломатичних переговорів. Є грузинський конфлікт, в якому консультації відбуваються в Женеві, женевські консультації після 2008 року. Але, наскільки я розумію, ті люди, які приїжджають з Південної Абхазії, Осетії, Абхазії, вони не перебувають як представники самопроголошених формувань у випадку України під міжнародними санкціями. Тобто ми ризикуємо створити прецедент, коли санкційна політика дозволяє робити такі реверанси для того, щоб допустити людей, які до цього вважалися порушниками міжнародного права, норм міжнародного права і українського законодавства, допустити їх до ведення переговорів. Це небезпечний прецедент буде. З якими паспортами вони туди приїдуть? Навіть за логікою позиціонування цих самопроголошених республік, приїхати з українськими паспортами вони не можуть, тому що вони начебто громадяни своїх ДНР і ЛНР. Якщо вони приїдуть з російськими паспортами, то на яких підставах вони тоді беруть участь в консультаціях в якості запрошених представників від окремих районів Донецької і Луганської області. Тобто тут від технічного до дипломатичного рівня одразу постають питання, які до сьогодні ну, не виникали взагалі в контексті російсько-українського конфлікту. І оця гра з підсанкційністю цих людей і їхнім залученням до переговорів в дипломатичному світі, який, власне, і вніс їх в санкційні списки, це дуже небезпечна гра. Тому такий сценарій, коли це може відбутися в одній з європейських столиць, я вважаю небезпечним. Навіть якщо би це була ну, аналогічна там грузинсько-російській історії, якась там консультаційна, якісь консультації там в тій же Женеві. От, але тим не менше український кейс відрізняється від грузинського, я пояснила чим. Тому логічно було би, з моєї точки зору, щоб цей майданчик намагалися перенести не в країни Європейського Союзу, а щось, що було би більш-менш прийнятно для всіх сторін, але при цьому там, де немає оцієї, не буде цієї зміни санкційної політики. Це може бути, наприклад, Сербія, це могла би бути Молдова, це так само навіть міг би бути Стамбул, він, до речі, обговорювався, ну, не вперше виникає ця ідея. От, тому зараз всі ці старі ідеї, які колись обговорювалися, вони піднімаються і, ну, плюс ми маємо розуміти, що це не означає автоматичне погодження цієї ініціативи. Тобто Україна може запропонувати Але для цього мають погодитися всі: і СММ, ОБСЄ, і Російська Федерація.
Серед старих ідей також називали Казахстан як один з можливих майданчиків. Це навіть десь більше року тому була така заява, якщо я не помиляюся. Ну і це знову ж таки та країна, де не буде йтися про те, що когось з учасників не пустили через санкції.
Так, але тоді, коли прозвучала ідея Казахстану вперше, вона фактично була відкинута, і ніхто на неї серйозно не звернув увагу, саме через те, що в Казахстані так само проблеми з демократією, з вільними виборами і з іншими свободами, що на той момент Казахстан не виглядав кращим з цієї точки зору, з дипломатичної, символічної точки зору, аніж Білорусі періоду там 14-початку 20-го років. Тепер цілком можливо, але мені здається, що все-таки зараз будуть дивитися в бік, скажімо так, західної частини нашого континенту від Стамбулу і західніше. То Казахстан, мені здається, зараз не настільки буде на порядку денному, але я можу помилятися, звичайно, тому що консультації дуже сирі, все це відбувається справді за зачиненими дверима, ніхто тут нічого не обговорює відкрито і буду чекати, допоки, скажімо так, не буде ухвалено політичне рішення. Але Казахстан дійсно обговорювався, тому, можливо, хтось з цією ініціативою вийде. Але саме через те, що можна буде змінити оцю санкційну історію відносно підсанкційних постатей самопроголошених формувань. Я думаю, що сама Росія буде, якщо і погоджуватися на перегляд майданчику, то вона наполягатиме саме на європейському якомусь варіанті.
Якщо Росія не погоджуватиметься і буде наполягати на тому, щоб майданчик залишився в Мінську, то що Україні робити в такій ситуації? Чи означає зараз ситуація в Білорусі, якщо все ж таки інші учасники процесу не будуть погоджуватись на перенесення, а те, що мінський процес може бути заблокований саме через майданчик?
Ні, через питання майданчику він заблокований не буде. Якщо Росія не погодиться, то консультації продовжуватимуться. Єдине, що, звичайно, доведеться ухвалювати рішення, чи вони продовжуватимуться у відеоформаті, незалежно від того, можна їхати фізично там до Білорусі чи не можна, чи вони все-таки і фізично дозволять собі поїхати. Ну, на мій погляд, ситуація десь на рівні точки неповернення в Білорусі на сьогоднішній день з протестами, з невизнанням результатів виборів, повернути ситуацію назад і фактично зробити такий відкат Лукашенку вже не вдасться, він втратив контроль над ситуацією. Тому і українській владі доведеться якось ухвалювати рішення найближчими днями, максимум найближчий тиждень-два, в тому числі з приводу Мінська, тобто дуже оперативно. Я думаю, що Росія з особливим ентузіазмом не буде зараз обговорювати питання перенесення майданчику, але й відмовлятися від цього теж, тому що росіянам, в принципі, може бути навіть дійсно вигідно, щоб ця тема була перенесена і в інформаційний, і в політичний простір якоїсь з країн Європейського Союзу або, ну, умовно кажучи, поза пострадянського світу. Тому, але якщо Росія відмовиться, то я дуже сумніваюся, що у нашого Офісу Президента, і в тому числі і у МЗС, вистачить політичної волі заморозити переговори тільки на тій підставі, що ми фізично не маємо можливості їздити і не вважаємо дипломатично можливим співпрацювати з такою майже самопроголошеною владою в Білорусі.
А ви кажете, що у української влади не так багато часу лишається на реакцію, кілька днів. Чому?
Тому що протести в Білорусі не припиняються, тому що західний світ гуртується з дуже жорсткою позицією. Європейський Союз, наприклад, дуже швидко відреагував. І відреагував достатньо чітко. І найближчими днями і тижнями в Європейському Союзі ведеться і буде вестися надзвичайно активна робота по формуванню пакету санкцій нових відносно Білорусі. Литва взагалі, мені здається, увійде в історію дипломатії через її таку авангардну роль таку швидкій, оперативній, жорсткій і дуже принциповій реакції на в Європейському Союзі на події в Білорусі. І на всьому цьому фоні українська влада ну просто вимушена буде через ці зовнішні обставини виходити з якоюсь більш зрозумілою позицією. І щось мені говорить про те, що такого бажання немає, тому в нас тягнуть кота за хвіст. МЗС, фактично їхня позиція пригальмовується, політично пригальмовується Офісом Президента, бо насправді вона була би значно жорсткою, якби цього пригальмовування не відбувалося зовнішнього. Але вибір доведеться робити, тому що ситуація аж ніяк не стихає в Білорусі і точно доведеться робити вибір, чи ми визнаємо ці результати виборів чи ні.
Знову ж таки, на завершення, наскільки от зараз ситуація, яка склалася з Білоруссю, від взагалі для Європейського Союзу і, мабуть, для там світової спільноти, це одна з таких дипломатичних топ-тем, так? Тобто, спільноті світовій зараз зовсім не до перемовин у Мінську і не до перемовин щодо Донбасу і не до цього конфлікту. А наскільки взагалі дипломатично ввічливо буде зараз підіймати це питання?
Це буде абсолютно адекватно. Тут немає, я не бачу тут жодних перепон. Навпаки, цей момент, якщо і можна було би використовувати, то це дуже логічно. Принаймні зараз виглядатиме. Тому що коли все спокійно і начебто всі змирилися з наявністю диктатури і авторитарного режиму в Білорусі, то встановлено було такий певний баланс на Мінському майданчику. Лукашенко намагався зблизити з Заходом, при цьому він намагався грати на зближенні з Україною для того, щоб відвертати оце поглинання Білорусі Росією. Тобто була певна рівновага у всій цій конструкції. На сьогоднішній день момент насправді дуже вдалий для того, щоб принаймні заговорити про те, що ми прагнемо перенести майданчик з Мінська в іншу країну, в іншу державу. Але це можливо тільки в тому разі, якщо і офіційна позиція з приводу виборів в Білорусі буде більш жорсткою, ніж зараз. Якщо ми не визнаємо результати, офіційні результати виборів, то тоді ми, відповідно, логічно виглядаємо з нашою ідеєю перенесення, в тому числі через ці проблеми з демократією, перенесення майданчику в інше місто і країну. Якщо позиція наша залишається млявою, то і ініціатива з перенесення майданчику, вона теж буде виглядати мало обґрунтованою і млявою. Але момент добрий, тому що Білорусь зараз на слуху, і всі бачать, що там відбувається, тому особливих запитань до того, чому ми це ініціюємо, у нас не буде.
Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. І ми говорили про ініціативу перенести перемовини щодо Донбасу з Мінська в інше місто, іншу країну після ситуації, яка склалася з виборами у Білорусі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.